En ég kann aðra tölu. Ég veit ekki hvort hann frambærileg.
Komur að heyra.
Anna hlauftu út á hlað áður fennir meira. Svarta pilsið sæktu þar, sokkana mín og fleira. Hver komin þarna? Kennurðu mannin Arna? Æ, það hann Siggi frá Seli. Vittu hvort hann vill í fá að vera í nótt hjá okkur. Hann allur orpin snjá eins og freðins okkur. Sæl og blessu sértu, svoma kvendið ertu, segði ég byggji bóndan mig hýsa. Fjasaði ekki þá hót inn í bæskalt halda. Ég skal grípa þinn gerða skjót og gef honum töðu valda. Hér sé guð í húsi, heill sért nú fúsi og sæl og blessu séði kvendin. Settið niður Siggi minn, segja frétt mynd geta, bergljót sættu bollan þinn og bjóttunum að geta. Hrútur dó og högi, hestur varða draugi, kvenmaður fekk kvilla í maga. Hér kenni handa þér, þá hún sennilega komin inn með matinn. Hér kenni handa þér með nakkaspika nauti, sauðakjöt og saltasmér og svo sem spótnakrauti. Búðu hann bergljót mín og bjótt honum til hvílu, fáðu honum fötin þín fyrir næturskýlu. Mikið mjútt rúmið, ef mætti ég húmið sofa hérna niðrundir hjá mér. Ef mættir þú húmið sofa hérna niðrundir hjá mér. Hreint ég hissa orðin ertu vitlaus maður, fjandinn sjálfur fjarri mér farði með það slaður. Já, nú man ég ekki. Já, við svona sleppa því.
Nei, ég rá mér að heyra þessi afgangi. Rá mér að heyra afgangi. Á ég.
Það stóliður mér. Sonur verið kalkaður.
Þú maður það kannski betur næst. Eftir, veist nokkuð eftir hvernig þetta er?
Nei, ég veit ekkert eftir hvernig þetta er.
Þetta verður lært krekki.
Smá krekki, ég lærði þetta bull. Ég nú bara bull.
Þetta sagði ég þarna af ströndónum.
Já, gjur ég viss það. Ég hugsa mamma hafi lært það þegar hún var lítið telpa suður í Reykjólasveit. Það er að ólst hún upp. Mikið á skal ég segja þér í Gautsdal. Þar var gömul kona Björg Geirsdóttir og hún kendi henni ýmsar svona og ýmsar vísur og gott líka, bæði vers og sálma. Hún gerði það gamla konan.
Yeah. Oh.